Эфир Азаттык радиосу. Деңизде саулык форматлы лезле. Бүгүн 2025 жылдын 13 июль. Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемиге салам деген эплешиктерди диңлемеге чагырыя. Форматлы лезле бу кепте Азаттыктын веб сахипасына эң көп окулонлорун башыны Түркмөнстан, Украин телеканалынын ве Рус расмиясынын юрдун япыклыгын агдамагына протест билдирди деген атлан чап эден хабарымыз чеккер. Самсун шаарынын сууду Сахатов ве Орусфи депортациятма какынына карар чыкырды деп берен хабарымыз кем 5-нчи күнүн күнөртанынакы көркөзүлөрү ура эң көп окулонлорун бири болду. Айдымчынын президенти тәч кейдирмек барадагы теклеви халыкты көп сороодору де. Окуу жүргөн жаштардан мейлетин чарасы болмагы ыраазылык каталыныяр. Деңиз суу соок, кенарда кооптуу ылаанлар көпөлөр деген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп околонлорун бешлигине кирди. Кептенин жемини дугам эттирер. Түркмөнстан 10-нчы юлда дайканларын калла таярлымак коюнча шертнамалын орушнамаларын үстүнлүклү жерине жеткиренликлерин ыгылан этти. Расмий маалыматы бура, быйыл юрт карманына 1,407,000 тонна буудай тапшырылды. Шул убакта жашайчылар жогору хасыл алынды дегилсе де, базарларда эсасан ташар юртлардан импорт эдилен уунун сатылыандыгын айтып, кани тәзе буудайын ууну нереде деп сороярлар.
Buğday hasili üren pes boldy. Munun üstesine hojalıkların howrularında eken gök bakça ekinlerini barha köpülen çekirtkeler gemirip yoq edip baryar.
Dip bäherdenli tayxan aytdy. Xabarçylarymyz şuýul ýurdun dürli künjöklerini ulalyan çekirtki howpy barada maýyň ortalarından başlap habar berdiler. Emma türkmen hökümeti we metduwaty bu habarlara hiç bir reaksiýa bildirmedi. 23-nji ýunyň habarçymyz bilen gurulan hünär hükümet gelensizliginin yurdun ösümlük dünyasını hoop salyanlığını öne sürse toylarda gazan atarıp daşarda nahar üsüryan adamlar inni ilatın çekirtgeli çoğru yümeğinin hem daş değerliğini aittiler. Sinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tevhiyi hadiseler. Sol sahanına çekirtge hoop ülen başa baş koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yokluğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını özlerinin çaramalı bolyanlığını aydiyarlar. Beherdenli dayıkan adamların ulu azab eden ekinlerinin çekirtkeleri şam bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet kepteligine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aytti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedovun kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepe tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama üçin çıktıcı bağrını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hükümet çekirtke belasına karşı çağrı görmen ona derek bayramçılık toy çağrılarını geçiriyer. İlat bu gidişte aşlı kovupu bilen yüzü yüzü olmaktan huvat yerlen yar.
Adının tutulmazlığın soran dayıkanın pekirçe, hükümet çekirtkelerin köpölmeğinden ve barka hakken yere yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı menzemeye. Sehkötteşimiz emirlarların kâyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, onların köpüsünün nevit gazava yurdun ilatının düşen yağdayına cuda bir parık karayanlığına aytti.
İlat aç bolsa öz gamını özü iyer. Daşar yurtları iş gözlüğüne çıkarır. Mal mülkünü satıp, başkalarının edisi ya bolsa ya ali vize düzüdüp, daşar yurtlarda işlep hozuluğunu ekler. Erkek adam bolmağında öyde otursa bir gayrat bolduğu olur deyip, adamların daşar yurtlarda işçi migrant bolmaklarına adıtı bir daha deyip düşünyen devlet emeldarlarının tanı az değil.
Sinçiler, Serdar Berdimuhamedov'un o huzuru vardı geçiren maslahatlarına, önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bağır olan meselelerin içine kent girilmeyenliğini, verilen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeğin tas düyüpten mümkün değerliğini, metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanıyanlığını öne sürüyorlar. hormatlyň lejiler hepdäniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew Orsiýetiň söwda wekili Andrey Hryponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurt duwarynda aýdan sözlerini ret etdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýapyklyk we internetiň petiklenmegi baradaky habara garşylyk bildirmegi türkmenistanlylarda uly näýgelilik döretdi. Ýurt ýylaty gürrüňdeşlikde türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akylla sygmajak ýalan matharaçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýylda çap edilen beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara näýgelilik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň internete ýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap goý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeli ýeri daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyny agdaldy. Ýagny Orsiýetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe ýaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan türkmenistanly bilýär işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir tarapdan rus meýil siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki tarapdan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahirin. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasa hem bolar. Şeýle ýagdaýda haýsy ýüz bilen bir ýerlikli tanqyda garşy çykyp bolar.
Dip paýtagtly büdjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň interneti basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpeldiler.
Emkemi işgärleri ýerli internette we sosial turlarda reklama çykaryan hyzmatlary we haritleri hödürleyen telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep ederler. Yani bize açatsan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Daşıgudlu yaşayıcıların söylerine göre Tumsun Cavdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigiderli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve azıg üçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölev terminalları, Wi-Fi ulgamları ve mobil interneti ölçer. Neticede dükkanlarda haritleri satıp kem, satın alıp kem bolanok, soğuduculardaki buğulun ereme ulen et, bağlık, süt katık önümleri zayılanıyar. Yönü hatta elektrik toğuy kadılrak işlenine kem, kanagatlanar yali internet aragatnasıgı yok. Katı kösönüyar. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili gati pes.
Dip daşoğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçülüğünün hiç kim için tır değerliğini bilip, daşarı işler ministerliğinin resmi biyanatını gülkülü ve gözgüyünü adlandırdılar.
Hazır ki Tomus mevsiminde Livap velayeti sözün dolu manisinde uloğ üzmeliğinde iyonun ahırından Aşgabat avada uğru boyunca Osmosu avtobus koymak bahanası bilen Türkmenabat Aşgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Maryw vilayatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 ýedek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adatı rahat üçün tas mümkin değil.
Dip levaplı yaşayıcıların bir etti. Marlı çeşmelerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik aslında saklamağı ilatı daş tüvörüğündeki yağdaydan haberli olmaktan mahrum eder.
Hazır daş tüvörüğümüzde uruslar, harbı çaknısıklar, Qoňşy Awganystanda repressiw radikal islamçy talabanlar iklim özgürip dur. Tebigi we tehnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ýylaty maglumat üzüňeliginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ýylaty garşy jenayat. Döwlet adamlara resmi habar bermese, derdine derman, kıyınçılığını boyun alıp kömek etmese kim etmeli?
Dip Marla Lukman öz pikirini beyan etti. Habarçymyz bilen gurrungdaş bolan paýtagtly senchi Türkmen rejiminiň Ukrain TV-sindäki habary bahanalap beren beýanatyny gaty emosional we ýazgarma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukrain döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzüňeligi bardak çykysyny ret edere hiç hile argument ýa-da söz tapmady. Meniň pikirimçe bolmadam. Sebäbi türkmen diplomatlary näme diýsin? Ýurdumyzda internet açyk. Ýöne hiç bir saýta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç hili internet arkaly bank töleweleri ýa erkin valyuta çalsygy ýok diýdinmi?
Dip sençi bellädi.
Kepdäniň zeminiň liýasyny. Balkanna kavarçymyz büýül awada siýahatçylyk zorlugyna gelen adamlaryň ýylan çakma kopundan gorkýanlyklaryny habar berýär. Deňizde suwa düşüp çägeti kenarda gysaryp gelim edip diýin zaljak adamlar suwun aşy sowukdygyny aýdýarlar.
Geçen hepde howanyň gyzynyk derejesi bir näme tumus aýynda kamyňzäpdi. Suwunlar howanyň derejesi awadada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda diýin zalmaga gelenler bir gün bolup suw aşy ok bolan soň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan hünärmen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, gijelerini deňiz kenarlaryna gelelenji çyksaň, hatda üşüýärsiň. Iňerwedi bolsa, awada kenary uly ýylanlardan nurly. Yerli ýaşaýjy ol ýylanlary kum kepçawaş ýylanlar diýip atlanyrdy.
Su tomus sezonunda dinç almaga gelenleriň arasynda maňa belli bolanyny aýtsam, 20-den gowrak adamy ýylan çakdy. Olar derdi hasahana yerleştirilip ilkinji zerur kömekler berdiler. Häzir çelni ölüm hadisesi hasaba alınmady.
Dip hünärmen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şol taýyna milli siýahatçylyk zorlugynyň ýol başçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gormak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkezinin 5 tane tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowatçylyk çekmäge goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas edis toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin gysyjy rezin bagyjyklar, garmon sanjymy dermanlary bilen üpjün edilýär.
Gaty gorkuly deňiz kenarynda kobra we gömülgen ýylanlary köpelipdir. Men çağalarım bilen deňize almağa gelipdim. Bir gün boldum çağaları deňize goý bermedim. Howuzda suwa düştüler. Endi gaýdyp baryarys.
Dip Aşgabatdan gelen mehman aýtdy. Adatlyk bilen aýra-aýrylykda gurulan adamlar şül deňiz ýakasynyň has howply bolanyny, deňiz suwunyň çekilmegi netijesinde döwlenler. Ýylanlar bilen deňize alyp aý gowusy öýümde oturjak sagyman diýen karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. Suw sowuk, dürli ýylanlar we döwlenler köpüldi. Mehmanhanalar taýat bellep deňiz kenarına geçmäge ruhsat berýärler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lukmanlaryň halas edis toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, deňiz kenarına deňiz almagyň, suwa düşmegiň iň gamatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gyzýar. Ýöne Türkmenistan şuýulun ikinji ýarmynda awada milli siýahatçylyk zorlugyna deňize çykalgasy bolmadyk we ösüp barýan döwletleriň halkara maslahatyny geçirýär we sammit bahanasy bilen ýöneki adamlar gelýän aýda awada goýberilmez diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Şeýle-de awgustda bir ýere ýolbaşçylar toparynyň maskallary deňize almaga gelýärler. Deňize alyş zorlugy halk üçin doly ýapylýar diýip anonimlik şertinde gurulan ýa-da ýa-da etdi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen Eptäniň jeminiň soňuna geldik. Eplesiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogunyň bu gedek kysanyny, türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barady geçen gedek başlan gürrüňmeri dogam etdirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli pedagogyň aýtmagyna görä, türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservatiw şekilde berilýär.
Bilim idaralaryna berilýän maglumatlarda nikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatiw taraplary nygtylyp, ahlak we medeni kadrlara ayrıtin ünüs verilýär. Mekteplerin 7-nji sınıptan 9-njy sınıfa çenli okuw meýil namalaryna jynsy gatnaşyk biliminiň elementlerini öz içine alýan ýaşaýyş durmuşyň esaslary dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservatif nokta nazardan berilýär. Nikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň we göwrüliligiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigi aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrüliligiň öňüne alyş, jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keserler baradaky maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrüliligiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Adatlygyň habarçysy umumyň enataryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde, medisini işgarlarının maşgalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maşgalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapagyny okudýan muallimler bu temalaryň üstünden Edil SSR döwründe bolşýaly böküp geçmeselerde ýaşlara berilýän maglumatlar ýeterlik däl.
Dip Balkan Sewtiniň bir mektebinde kimya, biologiýa derslerinden sapak görýän muallima adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň pikirçe, häzirki döwürde 14-18 ýaşlarındaky okuwçylaryň arasyndaky göwrüliligiň düýüp günäkäri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly.
Göwreli bolýan ýaş gyzlaryň köpüsiniň maşgalasy aşa garyp. Ol gyzlar ten satyp maşgalasy okuw üçin gerek zatlaryny satyn almaga mejbur bolýar. Gurupdaky maşgalalar çağalaryny ykdysady taýdan üpçüne eder we olaryň çağalary beýle işe mejbur däl.
Dip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçi Türkmenistanlı jyns terbiýäniň wagtyna we yeterlik ýagdaýda berilmegi ören zerur. Sebäbi dermanhanalarda prezervatiw satylsa da olary alýan adam ören az. Bir hoplu yokunç keserlerin köpelmeğine bir sebep olup biler. Balkan vilayetinin sağlığı uğrayış müdürlüğünün akçeşmenin adatlığın havarçısını aitmağına göre, Türkmenistanlı cinsi katnaşıklar arkalı geçen keserlere yolu olan adamlar hem işe bir gödökçülükte saklanılıyor ve onların sahanını devlet sarı hükmününe kararlıyor.
Beynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde değişli maglumatlar, plakatlar koyuluyor. Başka yerde kadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülüyor.
Deyip adının aydınmalılığı şertinde uğurlaşan sökvettaşımı da etti. Hormatly dinleyijiler, salam dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Aýnawat 90-njy ýyllarda ýa-da 80-nji ýyllaryň ahyryna şuurda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artyknur Nohurowyň "Maşgala durmuş" atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hili kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagdaý bökdürildi? Şu arada size maglumat berim, şuurda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa, siziň diýen bir betdalçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz.
Gatgu belli demedi oşana şul maşgala durmuş kitabı 92-nji ýylda çap edildi Nohurow, atry Nohurow. Şundan son ben sinemalara hiç heli kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meselen kaldır geliyat idem ne şeyil şu materyal gerek illat için, yaşlar için. Yine hiç heli teyada malumatlar çap edilen ok. Ne şu astakrazyada adama maksus olan zatlar kesillemek, yok olmak, sülmek, sülmek, hormat yal duygulu ehlisi basıp saklanıyor. Neyse de adamın durmuşta yüzde yüz olayan meseleleri asla kaldırılan okturup mündilini. Neyse Cinsel atlaşıklar hem şuları değişli. Adamın durmuşunun bir ayrılma tibiği zöylevi. Hükümet kınhan atlaşıkları tabu edip kontrolü saklayacak oraya. Yine bir zat var bizde İslamizasyon, İslam'ın yoyulun düşünceleri güçlü dikkinle, devlet derecesine ulanılıyor. Din, ılım, ehlisi, avtoritar sistemanın saklanmağı için yoyulup gülüğü oluyor. Ne Türkmen metbuğatını yanca belirtikse, ne şu Türkmen metbuğatı olsa şu at manisiz propaganda kural ne urli bu ekladama belli bu tedel tel metbuğatın hükümetin ve Türkmenistan adamsının durumuşunun arasında ben fikrimce şu derbede gaz olacağı yalı boş genişlik var yatır. Şeylere sebep elbette resmi düşünmüş yok. Neyim için şöyle malumatlar şap edilen okla kitaplar, şöyle malumlu kitaplar. Yönü daşından sineden de şeylere yagday, şeylere düşünceler oya.
İnni şu Türkmen metduotunun çakıllığına ettiniz da ya da Türkmen metduotunun ya da beylaki edaraların, değişli edaraların bu meseledeki çekincenliğinin esas sebebi ne mi? Bildiğine siyasi yagday mı ya da bir yerde devlet sensurası ile birlikte künermin meselesi hem var mı? Ekspertler meselesi hem var mı? Sebebi bir taraftan Türkmenistan'ı sağlık uğrunaki bilim düşünce ösen neşirler ve cemiyette belli bir yer uğurlukları yerine getirmek için institutlar, kurumlar işlep doğru. İkinci taraftan şu mesele gerek gelenine ne ahirler var? Ismarlık dörödülüktür. Bir yerde esas mesele ne mi? Esas mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi hem var mı? Eğer hünermen olsa kadağanlıklardan aylanıp geçen bir işler edecek olurdular ahirin sizin kıyali.
Gatı şey dedim çılşırımlı ya da yoşuna esası var siyasi erk olayım. Sebebi bir ne şeyle vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tijiveli hünermenler var. Lukmanlar, muallimler, olur yağdaya düşünüyorlar. Yani olur için mümkünçülükler yok, şartlar yok, şeyle malumatları dürütme için, yayratma için. Bizim bilenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız çap edip yayratıyorlar. Muallimler, ulanıyorlar, lukmanlar, ulanıyorlar. Yani yeni derecede hükümetin siyasetinin ayrılmaz bir bölüğü olup çap edilen zat yok, çap edilen malumatlar yok. Son şimdi ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat kudurun talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, Mıdın, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, ne halkarı uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıt bir programı yok şu an.
Aynı vakti geçirilen yığınaklar meselesini verildiniz. Bir yada yuvarıda olarak gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil. Ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yada yakın gelecekte ütkara ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzde eğil mi yer mi?
Yankı birleşimi diyelim bu astakratya siyasi dolanır. Bunun yali dolanır başka yurtlarda da oluyor. Bu hemen resurslar ehli hareketler rejimin saklanmağına gönüktürülüyor. Değerde elita var. Yani şu an şu siyasi elit için bir bölü için düşünen bölü için şu prioritet değil. Şunun için dedin açışını diyelim şu yığınaklarım gül için geçiriliyor şu an. Hiç hili manili ütköşmelerin iteri veren okusur, duruşuklar.
Şimdi sizinçe şu Türkmenistan'daki yapıklık, hükümetteki konservatiyelik, her zamanın bilim düşüncesinden, tecrübelerinden şu malumat giyinliğine, şu malumat akımının güçlülüğüne ne edip yukarıda saklanıp biliyor? Bir doğrudanım real görünüyor mu ki hakimiyetlerin özlerini? Ya da hakimiyetler bilimsizliğin yağışları, maskarları, cemiyeti has ağır yağdaya salyanlığına hakikattanım düşünmüyorlar mı?
Hükümet bir topor adamlardan ibaret. O yerde bir neşe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehme çekiyorlar. Astokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyen. Onları bir ayaktan sürmek, ne fikrimçe ne doğru olur. Elbette onlar astokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani onların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovyetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirlerine ters geliyordu. Bu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'da. Biz onların anıt ne hili fikir dediğini bilim yok. Yine gıynasak da şu an onlar için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğine cinsi terbiye ne medeni ali sorulardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okutularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarınızın çağınına sizi en genin ağırlığından zat neyem var?
Oğlu, ben yaşana aynı dürlü Türkmenistan'ı hünermenler bilen işleştim. Dürlü adamlar bilen gürleşiyen. Men elme dama genin ağırlığından zat yurdun içine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Onlar özlerini yıka duyarlar. Yani onların ehlisi diyen yani yurtta adam gerçeğe esaslanan progresin bulmağını isleyerler. Şu yurdu resmi çekiyorlar. Men hünermenler bilen işleşip şeyle ilata peydalı malumatları görüp yanıma buysam yan. Ne cennetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada ürlünlüğü meni kat genlendir yan. Bunu ürlünüşmek kat kıymemişim.
Aynı vat Aşkabat bu meselede Sevit'te önkü Sovet Respublikalarının arasında ne hil oranı duruyor ve bu manını haysi yakın yurttan görürler bilir.
Yani kaydışımız yani programı yok, düşünce, devralat düşünce birilerine yok. Yunus'ta yani ilk olanı görüldüler yani katkiyen yurt var. Yoksa ne bildik ki işte kıyıklaşı Türkiye Galatasaray'ın hak bir de medeni 46 aydan yakın olduğu. Olurdu da ehli zat gülüyle olupten cins serbest şekli bir formatta birliğe yönü olurdu bir açık giniş var, iş alıp varmanı. Ne Skandinavya yurtlarından hem alıp olur, görüldü, Gollandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yani yurtlardan görüldü, bilirdik. Cins serbiye çağı indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Ben fikrimçe mektebe varmaka yiyem başlamalı cins serbiye.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiren, ziyanını bilen, gözünü getiren hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yavşan ağa. Nemin ehli dinleyicileri sağlıkmak.org saytıma bakı cins terbiye kampanyasına değişikli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkinceklerin özlerini, inatalarını, muğlumlarını, niyetlerini sadece dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cinsi katnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa uyulunşıklı cevapkarı çemeleşer. İr başlamayar. Cinsi terbiye çağını azdıran o kuvası köyünüşü çemeleşme çağrıları hazır ya. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim eyleyem, dine bir usul bizde ünlüsümlüye, sapaklarda, min yetleşiklere esaslanıp aysam, yine diğer cinsel atnaşıklardan saklanmalı, ben başlama deyip, şunali ünlü ödülüye, mekteplemezi. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, ünlü dine bir adım tecrübetini tes gelmeyen, bu bir ziyanlı usul hesaplanıyor, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatlar girilir, ne doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın öz işini bilese gelceliğine paltırmak. Onu doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Onun için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi devreye, başka devreye, usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vazda verilmeli. En son birlik keşek adım Yuşan ağına ya uluya aşkı adamlar biz dinleyenler. Onları dinleyip vahiy biz aynı şu terbiyesiz şu cins terbiyesiz yaşadık ömrümüz ötü bize de hiç kim hiç tat aytmadı. Terbiye bol terbiye hiç ne terbiye olmadı diyenler hem olur. Önüm ben bir çağrış edetmeli. Elbette ehli vasıl yaşayıp oluyor. Biyologik yaşayış için dine bir düğüm çörek gerek. Yani onun özünü şeyle soru vermeli. Özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağımsız, yürük kısmın şu primitif durmuşa bana atayıp ben. yaş nesil hem ümkün etilen yanlışlarını kaytalap yaşamalını, en yetişenli internet bağırdı mı, pornografi şu derecede el yeterledi mi? Ne şeylemin soruları ile yüzden cimlesin el yetiştirme, yoşana.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ı cınzı teriyo varıdaki sökvet döşlüğümüzün ikinci bölümünü dinlediniz. Gepleşimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.